galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Abriil waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo weliba bogga voasomali.com. haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa farti galabnimo. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiraya kala socotiin doona Caashe Ibraahim Aadam iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta Muqdisho oo dalbaday in sharciga la horkeeno askari lagu eedeeyay inuu toogasho ku dilay mid ka mid ah darawallada bajaajka.
Walaal, maanta waxaa dhacay yar wiil oo waxa lahay cashuurkan asuuraadeen ku shaqeysaa cashuur meeste, hadeen ku shaqeysaa wadaan ku shaqeysaa meel walba go'aantay way xiran tahay, lacag ma haysto, xabada afka loo geliyay bam waa la dilay. Cashuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA.
Garasho la'aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka, oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljaraha aan bediini ah. Markaasaasi waa ka mid arrinta labaad. Waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xisbiga madaxweyne Erdogan ayay guuldarooyin xoog leh kasoo gaareen doorashooyinkii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay, iyada oo looga adkaaday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Magaalada Istanbul ayaa natiijooyinka doorashada waxa ay u dhowdahay in lagu dhawaaqo, iyadoo ay mucaaradku ku doodayaan in codbixiyaasha la marin habaabiyey. Erdogan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa qiray in xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee AKP uu soo gaaray dib u dhac, waxaana uu wacad ku maray inuu casharro ka baranayo codbixinta dhacday. Musharaxa magaalada Ankara ee xisbiga CHP Mansour Yavaz ayaa u muuqda in uu dhigay guul taariikhi ah, hase ahaatee uu si dirqi ah uga badiyay mucaaradka.
Madaxweynaha xilka haya ee dalka Ukraine Petro Poroshenko iyo Volodymyr Zelensky oo ah nin majaajilista ayaa la sheegayaa inay hogaaminayaan doorashada madaxtinimada dalka Ukraine, iyadoo sanaadiiqda codbixinta maanta la tiriyay kala badh. Guddida dhexe ee doorashada dalkaasi ayaa sheegtay in Zelensky oo ah nin majaajilista isla markaana madaxweyne ku jilayay barnaamij taxana oo telefishinka ka baxay uu kaalinta koowaad ku jiro, isagoo haatan haysta 30% codadka. Poroshenko oo isaguo talada hayay ilaa iyo sanadkii 2014 ayaa isaguna ku jira kaalinta labaad isla markaana haysta 17%. Sidoo kale Yulia Tymoshenko oo hore ra-iisul wasaare u soo noqday ayaa isaguna haysta 13%, waxaana la sheegayaa haddii natiijadu ay sidan sii ahaato isla markaana midna uu heli waayo codadka ugu badan, labada musharax ugu sarreeya loo qaban doono doorasho ku celisa bishan Abriil 2020-keeda.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro oo axaddii shalay khudbadda ka jeediyay telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay qorshe 30 maalmood ah oo loo dejinayo tamarta korontada ee dalkaasi. Qorshaha xadeynta ayaa Maduro waxa uu sidoo kale ka caawin doonaa xukuumadda in ay wax ka qabato kaabayaasha biyaha iyo dhinaca isgaarsiinta. Maalintii axadda shalay ayaa dadka deegaanka waxa ay la tacaalayeen koronto la'aan soo noqnoqotay, taasoo ay dadka ka mudaharaadayeen iyagoo wadooyinka ku gubaya qashin isla markaana ku dhawaaqaya ereyo habaara oo ka dhana madaxweyne Maduro. Maduro ayaa sheegay in dugsiyadu ay xirnaan doonaan saacadaha shaqada ee maalintiina la dhimayo si loo ilaaliyo awoodda korontada muddada 30 maalmood.
Haweene u dhalatay dalka Fiidnaam ayaa hadda keligeeda ku jirta xabsi ku yaala dalka Maleysiya, iyadoo ku eedeysan dilka nin ay dhinac walaale ka yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. garyaqaan ku dooday haweeneydan oo lagu magacaabo magaceeda ama la yiraahdo Duan Tai Hong ayaa maanta sheegay in gabadhan ay qiratay shucaac loo adeegsaday dilkaasi lagu eedeeyay in ninkaasi lagu khaarijiyay. Waxaana gabadhan lagu eedeeyay inay ursiisay gaasta neerfaha ee loo yaqaano VX isla markaana ay wajiga ka marisay Kim Jong Nam xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia bishii February ee sanadkii 2017. Eeda dilka ayaa ku jirtay ama sidoo kale ay ku jirtay haween kale lagu magacaabayay Siti Aisha isla markaana u dhalatay dalka Indonesia iyadoo eedaasi laga saaray bishii hore. Labadan haween ayaa ahaa eedaysanayaasha keliya ee loo hayay dilka ninkaasi, iyadoo subaxii uu dilku dhacayna 4 qof oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi ay dalkaasi Malaysia iskaga baxeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Mid ka mid ah dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata ayaa maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda waxa uu ku dilay magaalada Muqdisho xilli uu marayay inta u dhaxaysa labada buundo ee Muqdisho, sida ay sheegeen goob joogayaal. Dhalinyarada bajaajta ayaa sheegay inaysan jirin waddo ay ku shaqeystaan maadaama xilligan waddooyinka ay xiran yihiin. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa cambaareeyey dilkaasi, waxaana uu dalbaday in sharciga la horkeeno qofka dilka geystay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda ayaa adkaysay amniga Muqdisho, waxaana xare wadooyinka qaad, waxaana qaybo ka mid a magaalada ka abuurma goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Degmooyinka Muqdisho qaarkood ayna hadda isku gudbi karin, waxaana dadku ay ku kala wareegayaan goobo muqayina iyagoo qofka kadibna uu lugtiisa kaga soo gudbayo si uu u raaca gaadiid kale. Tani waxay jawaab u ahayd xaaladdii amnidarreed toddobaadkii hore Muqdisho qalqal gelisay, balse tani waxay abuurtay culays gaar ahaana dadka murugmaalka ah. Askari ka tirsan ciidanka canshuuraha ee dowladda hoose Xamar ayaa maanta wiil dhalinyaro ah oo wata mooto ku dilay degmada Waaberi goobta uu ka baxsaday. Dhalinyarada bajaajta ayaa dhiga bannaanbax, waxaase markii dambe kala eryay ciidanka amniga. Maxamed Calas, waxaan kula kulmay isgooyska dabka, wuxuu ka xumaa dilka saaxiibkii shaqa wadaagay ku ahaayeen mootada loo geysta maanta.
Walaal, maanta waxaa dhacay yar wiil oo waxaa lahay canshuurkan asuur hageen ku shaqeysta canshuur ma hayste, hageen ku shaqeysa wadaan ku shaqeysa meel walba way go'an tahay, way xiran tahay, lacag ma haysto, xabada afka loo geliyay bam waa la dilay.
Hagee lagu dilay?
Waxaa lagu dilay buundooyinka buundo labaad.
Meeshaan aad timaadeen iskuiska dabka banaanbaxaad ka samaynaysaan, yaa idinla hadlo?
Camar weyna banaanbax ka samaynaysaa, askaraana xabadeeday wayna xabadeena u rideen, waan ka cararnay.
Dilka maxuu ku yimid saabta?
Canshuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid waayo canshuur hadda waa goosanayna waa jaranaynaa meelaan ku shaqaysano mala wadooyinka saddex beriyo xirinay afar beriyo xirinay waxaan sameynay ma naqaan si aan yeelna aqoonlaa canshuur waan ka rabaa ilmihi caana naga rabaa wax walbaan sameynaynaa waxaan sameynayna ma naqaan.
Hagee soo martay marka hadii wadooyin xirinayin?
Aniga waxaan soo maray boondheere, gabar waxaan soo qaaday xanuunsan, boondheere ka soo wareegtay, waxay keentay wardhiigley, askariyaan soo beriyo wuu soo daayay. Maalin walba mar walbay dhacaan.
Maxamuud Cabdulqaadir waa aabbale afar caruur iyo waalidkiis, waxuu ka masruufaa mootada uu ku shaqeeyay maalintii. Hadda waxaa soo wajahay culays kaga yimid wadooyinka xiran oo dowladdu amniga u adkaysay.
Dhibaatooyinka qabna wadooyinka meel walba nagala soo xirtay, oo haddana oo anaga aan haysanin dadkii aan qaadan lahayn meel aan geyno, saas awgeed haddana waxaa nagu dhammaatay ku dhabishii, oo canshuurtiina meel aan ka keenno ma hayno, oo maalin walba waa maqashiin bajaajyadii la dilay, waxa lagu dilay wax lagu dilay ilaa cid yaqaana ma jirto, madaxda dowladda ugu sareysana wax ka hadlaya ma jiro. Marka anaga caqabadahaas waxaan haysto oo jidgooyinka oo zaaidka oo mar walba soo noqdo.
Maanta maxaa dhacay?
Maanta wiil aan saaxiibanaya lagu dilay xamarweyne, oo waan jidgooy caadi oo dowladda Soomaaliya oo soo ay keentay inay wadooyinka la xiro, oo haddana wadooyinka ay ku xiran haddana waxaan ula weydiiyey canshuur, canshuurtiina ma ahayno mana bixi karno, jididkii meel aan ka shaqeyno ma ahayno, saas awoodna guryihiina ilmihiina biilaa naga rabaan. Mar alla marka aan soo baxanana waxaa la kulanaa wadooyinka zaa-id u wada xiran, oo haddana meel aan marna aan lahayn.
Hagee qaran bal ii sharax.
Jid walba magaalada Muqdisho soo gala waa xiran yahay, ekes kontrol lagama soo gali karo, sidoo kale hoosh lagama soo gali karo, jidid badana xiran oo hadda magaalada wax furanba ma bal ahaanba meel walba waa xiran tahay. Saas awgeedan luuq yarka aan mar lahayn ama luuq yar aan joognin askariya taagan oona quriga wato oo haddana canshuurna weydinaya. meel aan ka keenno ma hayn anaga.
Maxamed Cala soo u sheegay VOA in hadda uu ku sii socdo goobta ay ku qaaday dawladda hoose cashuurta bilaha ah inay ka doonayaan inay xaqiijiyaan amnigooda.
Walaa gowrka Badr waxaan dheeleyn inay wax naga qabsan oo qabtaan haddii saxda noo qabeen ay cashuurta naga dhaafaan. Waxaan noo qabteen haddii wax noo qaanaga cashuurta bil walba waa jarnaa, bil walba dheeli waa goosanaa, bil aan anaga sii jeeda haddeer mid aan wata maaragtay cashuur aan soo jaraayay waa waay meel aan ka soo jirta xabada ay gortay.
Gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Omar Ismaan Yariisow ayaa si adag kaga hadlay dilka wiilka dhalinyarada ee bajaajlaha loogu geystay Muqdisho, isagoo xusay dilka inuu geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka cashuuraha Muqdisho, wuxuuna amray hay'adaha amniga in cadaaladda la horkeeno lana aqbali karo in dilka loo geysanayo dhalinyarada bajaajka ku shaqeysata.
Halkan inaan si adag ku cambaareeyo falkii waxashnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj. Runtii arrintan waa arrin aad iyo aada looga naxo. Shaqsiga dhibkan geystayna waa Maxamed Deeq Cabdi Aadan oo aan heedaha amniga amarnay in lasoo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan, isla markaana muxuu ahaa sharciga la horkeeno la hormarsiiyo. Ma aqbali karno mana u dulqaadan karno dhalinyaradeennii bajaajka waday in muxuu ahaa macno dara ah loo dilo. Si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii khidmada ahaa, si kasta oo howlihii dowladda la rabo inay ku socdaan, haddana ma u dulqaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ahaa dhalinyaradeennii si macno dara ah lagu dilo. Qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin cadeyno bulshada Soomaaliyeed markii soo joogtaan ina soo qaban doono lana marsiin doono sharci, isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay-adaha amniga si tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed markii soo joogo, gaar ahaan shaqsigii nooga geeriyooday bajaajka waday iyo ehladiisii, aan muxuu ahaa leenahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Shirweynaha madaxda wadamada carabta ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey dalka Tunis iyo caasimadiisa Tunis. Gabagabadii shirkan ayay madaxda carabtu ka soo saareen warbixintiyada ay kaga hadleen arrimaha Falastiin, Suuriya iyo weliba Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Shir madaxeedka dowladaha carabta oo lagu soo gabagabeeyey dalkaasi Tunisia ayaa laga soo saaray bayaan looga hadlay arrimaha iyo xiisadaha ka alowsan dalal ka mid ah carabta. Warbixintii ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa si adag loogu diiday go'aanka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsantay in buuraha Golan Heights ka mid tahay dalka Israa'iil, waxaana hoose laga xariiqay qaranimada Israa'iil inay tahay mid sharci dara ah. Warka ay soo saareen hogaamiyaasha carabta ayaa ku baaqay in la soo afjaro guud ahaan waxa ay ugu yeereen gumaysiga Israa'iil ay ku haysato qaybo ka mid ah dhulka carabta. Qadiyada Falastiin waa qadiyada koobaad ee dowladaha carabta, waxaana ku baaqaynaa loolanka Israa'iil iyo Falastiin in lagu dhameeyo wadahadal. Sidoo kale waa in dib loo bilaabaa geeddi-socodka carabta iyo Israa'iil oo gundhig u ah dhul nabad ku beddelasho, iyo bariga Quduus inay tahay caasimada Falastiin ayaa lagu yiri warka soo baxay shir madaxeedka carabta. Warmurtiyeedka shirka hogaamiyaasha carabta ee ka dhacay dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale lagu diiday faragelinta dowladda Iran ay ku hayso dalalka carabta, gaar ahaan dalalka Suuriya iyo Yemen. Waxaan ku baaqaynaa in wadahadal iyo diblomaasiyada lagu dhameeyo xiisadaha ka alowsan dalalka Suuriya, Yemen iyo Liibiya, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxda carabta oo shir ku yeeshay dalkaasi Tunisia. Dhinaca kale, bayaanka laga soo saaray shir madaxeedka carabta ayaa lagu sheegay dowladaha ku jira jaamacadda carabta inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya. Waxaan garab ku siinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa hay-adaha qaranka ee dalkaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka soo baxay shir madaxeedka dunida carabta. Shir madaxeedka jaamacadda carabta oo lagu soo gabagabeeyey xalay dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xaaladaha ka alowsan dalalka Ciraaq iyo Suudaan. شركة عربتا او مالنتي شالية كفرمي دالك تونيزيا وحاكا قيب جالي بقرو اميرو ايو مدحوينيا كسعودا قاركا مده دالك عربتا وحاونا كوسو بيقمي حلي ولي اي تاقنتاي خلافك او دحيا دولد قطر يو دولدها اسمهيسيك عربتا او سعود عربي اي هوركا عيسو حسين سحنوني VOA قاهرة
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo jeedinaya maxamed culaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA da oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo kamida waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Canada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyay laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayubay oo ku biiray kooxo halis ah iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhaxlayn waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf waxana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddahaatan 30 sano ku dhawaad laga joogo waxa dhalay waalidiin ku soo koriyay saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luqadaha ku cusub ee qurbaha laakiin qaar badan oo kamida waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaan qaad ay gaaraan mar iyaga loo baqaa inay ku biiraan kooxaha far laga qaadka ah ee gangiska loo yaqaan marna kuwii horey ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa dowrkii sanadood ee ugu dambeeyay waxa Kanada lagu dilay daraasin dhalinyaro ah oo ku noola magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 100 dhalinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen Bashir Abshir Ali oo loo yaqaan Bashir Bahweyn waa aabo Soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada sanadkii 1992 ayuu colaadii sokeeyay darteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruur ah nasiib darro mid kamid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyay aba bashir ayaa barnaamijka ilayska VOA uga sheekeyay sida uu u dhacay dilka wiilkiisa
qof aad iyo aad baad u baahsan tahay salaad aad baan khushuu macalinyaa aad baan khushuu macalinyaa sida wanaagsan oo qayb qaateen sida bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta dowladda dafeed ku jirta sida u gaarsiinaysa wacyigelinta gaarka iyo midda guudba aad baan khushuu macalinyaa horta wiilku dib aad u shaqeysto beerdan iska oo bataqaana phone man ka ah buu ahaa qoloyinkan oo bataqaana iska daboordo waxyaabaha oo dalag iska isticmaalana maaheen waxyaabaha kale oo bataqaana buu saxeen shaqo u socday bas ayuu ka soo degay gurigu u soo socday shaqo rabay inuu aado nasiib wanaag dadkiisa dhamaatay nin bataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan Soomaali ahayn oo ayaa Soomaaliyeed macnaha ay baagareen ayuu la kulmo ciil qaba soo ka socda oo meesha u taga bas iska istaagay marka aniga maalintii warbixinta waa u sheegay waxaan ku yidhi aabo hadda soo socdaa shaqadii alaabti biiska ay saarantay horay u sii baxay aabo u yidhi aabo isugu yidhi midnaadkii waxaan ku iska soo xiraa waayo aw dhaara soo qaad qaad jira marka nigu aad u fiican buu ahaa oo alaabna xaristo kaafi Cabdi Bashir waxa weynay qaatan oo aad u shaqaysto very talented oo bulshada jecel buu ahaa
Bashir Bahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
Habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xusuustaa. Beesha markaan marayo. Yaa, ogaa, ila waalid baan ahay. Taas maadaama aan qurba soo xusuusanay u soo dhacayso shaqadiisa iyo bataqaada iyo si aan u soo kordhin. 31 sano jir. Intaas waa soo koriyay. Waa bataqaada nabad gelya macnaha iyo nabad uu ku noolaado meeshaan shaqo iska helay. Ku dhameeyay kulashooyinka waa soo dhameeyay. jaamacadda waa dhiganayay oo hal sana u harraysareen waxaas oo dhan marka yaa waa tacab qasaarida marka
hooyo xaawo cabdiciid waa hooyo haysata laba caruur ah waxay soo gashay dalka Canada 1994 bishii abriil 3-deedii sanadkii 2017kii ayaa wiilkeeda Liban oo ku hanweynaa inuu noqdo fanaan heesa oo YouTube-ka aad loogu yaqaan Robin Banks. Qaar ka mid ah heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhalinyaro u geysteen. Waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
Habeenkii la xabadeynayay sigida u boqnaa inuu wiilkaas baxo oo Mareykan u guuro. Annagu waxaan rabay hooyaday oo waxaan dhahaa idin jirin inaan Soomaali wada guurno. Ilaahay amarkiis habeenkii xaflad uu waxa soo qabay waa loogu imaaday. Xafladaa loogu imaaday banaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo iyaga dhimashay ugu tageen laakiin tii Ilaahay aad dhimay. Alxamdulillah. Inkastoo iga dhalan yahay hooyooyin badan ilmahooda ay maxaa dhahaa ii sheeg ay dhinteen. Wariyaan waa garbaa inta ka hortees ma u shaqeynayo. Lugihiina ma shaqeynayaan, gacmihiina ma shaqeynayaan.
Oya Hawkeen ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkoodu u baadiyoobo.
Marka abowo problemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iyada taagan, markay qeyr noqoto iyada taagan, iskoolkii hooyo taagan, banaankii hooyo cunug la taagan, aabihii absent waaye. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tagin oo u sheegay. Maanta haddaan dhaho Banooniyan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan dhaho maanta ilmaheeniyan ka hadlayna inaan xitaa hal ama laba nin aysan imaanaynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta bikaas hooyo waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka Kanada ka jiraan kuu sheegaa. Ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la deganyahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibkan way isbaran lahaayeen. Maanta taa cunug weydiisaa tiraha baxaar xilal ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay. Xaafadaasaan deganaha micnaheeda tiraha ma sheegi kariyo. Cunugga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaan dhinaca aabihiis u waxsadayihiin ama hooyadu waxsadayihiin. Ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waana aabe caruur ku korsada Canada. Waxaan weydiiyay dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamed oo arinta weeye aabaanahay caruurna waan koriyay qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada weliba jaamacadii hadda bilaabayaan qaarna deymkaaba anagu u noqonaya haddii la dhaqdo ma garanaysa idana. Marka arinta waan ka warqabnaa dhibaato yar maaha. Dhibaato nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashada ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado, cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii. Inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana anaan isab garan, taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama Afrikaanka xataa Nigerian-kaba ha ahaadaana inayna waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbeen bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey oo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga la joogay aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay weli waayeen qaarka ugu badan ay waxoogaa maganaysaa sagadeligii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan anagu aan joogno oo Alberta la dhahay meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayeen meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta maganaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow taas markaa galanaysa raad ma la waxba ka heliisan iyadiina de kuma yaflixin ay leedahay dambiyada ku jiree madaxa laga wada toogtay iyaga la toogay markii dambe ciidamo yar yar loo qortay oo la iska soo horjeejiyay oo ma galanaysa kooxo kala gooniya kala gaay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhawdhow kontan ku dhawdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka naga dhintay oo aanu aasnay
isla su'aasha aan weydiiyay professor Hussein Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan halowga dhalinyarada Soomaalida Kanada ayaa waxaan hor dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Kanada
horta walaal waa mahadsan jazakumullahu khayran waxaan isleeyahay waxyalada ugu wacan waxa ugu horeeya garasho la'aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shaq buuba ku dhacay kaljara ah aan badiini ah markaasi waa kamid arrinta labaad waxaa kamid ah habka aan ubadka u tarbiyadeynana waa kamid oo educationka aan siinayna waa educationki ku fiicnaa Afrika iyo wadamada muslimka laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo uuna isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka taasina waa kamid arrinta saddexaad waxaan isleahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin arrintaasina waa arrin kamid ah arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeenna oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo ka hortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah ma aha daweynta ee waa ka hortaga arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin meelo diintoo si fiican loogu baro malihin markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna taasina waa sabab sababka kale ajibi karta sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku iyadna way ka qayb galaysaa odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habka u fikirayaan iyaduna way keenaysaa ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka habka cusub ee loo wada xidhiidha teknolojiga iyaduna way ka qayb galaysaa waxaas oo dhan oo la isu geeyeyba abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn halista iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan
Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen
wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayda Xadramuud ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxabarna almuut marka geeri baan kasoo baxsaday geeridu waa inuu degeeri markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo ita uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay u soo laamay oo miskiinka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah ayaa marka uu shan cisho isagoo joogin badadiga waxsoosi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid in ambalse aad aragtid nin dhalinyar ah oo maanta weysaaradka iyo muslima oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekedda iska jooga dhalinyaro la joogay dhalinyarada isdirbay daraadeed lagu dilay oo nin imaam oo maaragtay dhalay marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay iyaad arkaysaa marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare waa arrin murugo fara badan xambaarsan gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan Kanada aad bay noogu badan tahay
Aba Bashiir Abshir Cali hooyo xaawakiin Professor Hussein Warsame iyo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha gaar ahaan dalka Kanada talooyinkan waxa ku horeynaya Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan marka ay dhibaato dhacdo way kacaan ka hadlaan way buuqaan way dadaqaan laakiin arintaasi ma sii raagto aniga waxa ila fahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooc ayaan bixin lahaa talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culimada iyo odayaasha madaxda jaaliyadda soomaaliyeed waxaan orin lahaa sida maanta layha laisku dhaamo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib ilaahay baa nila xisaabtami doona ummadda aan la xisaabin doonto nin walba meel buu iska fadhiyaa miskiin yar buu iska haystaa in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto taasaan kula talin lahaa arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda hadday wasiir tahay hadday baarlamaaniyiin tahay iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido wixii waajib aan leedahay inaan loo sheego ay nala qabato dowladdu waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin maadaama ay dadka soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka waalidku waajib weyn baa saaran waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo horta waa sax oo soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan laakiin in diinta la fahansiiyaa ka fiican diinta oo la barto waa wax fudud laakiin diinta oo la fahmo ayaa culus arrinta labaad waxaa oran lahaa dhaqankii soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro arrinta saddexaad waxaan waalidkuga talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyaro loola dhaqmo ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmiga ay bartaan waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan ay la saaxiibaan dhalinyaradu saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga waa inaad garatid inuunan fiirin hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xirin jiray oo qaali ah waa inaad ogaatid inuu liin kala galay marka ilmaha in lala socdo waa muhiim ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku in uu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uuran keligii uun la falgelin ee uu dad ula laamo oo consultation siiya dadkaasina inay soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfornimagaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horeysa ee qofka siduu rasuulku sheegay sal alay slam ilmaha yar diintuu doona gelin kara dhaqanku doona u yeeli kara haddana maca daalika waalidku isagoo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa maqaldami karaa wuuna iska kaafay karaa taasina inaana loo arag inuu waalidku fashilmo inuu arko inuu ilmahani qaraar isagoo qaatay laakiin adu wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intiaad karisay saasaa kula talin lahaa
dadku waxbuu kala bartaa iyo dadka qaarkii waxa laga barto ha laga barto dadka nigeriyaanka oo kale haddaad si fiican lay dhegeysa dadka nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid maraykan oo dhan ama kii hore caddaankii ha ahaado ama ka hadda yimid ha ahaado ama shiina ha ahaado ama yahuudi ha ahaado ama isbaanish ha ahaado ama soomaali ahaadee qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii nigeriyaanka ahaa sababtuna wax kala maadeeyo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine waxay ku yimaadeen socdaal caadi ah oo dadkii ugu waxbartay baa yimid innaguna waan gaadhi doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay baacmisharigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda minnesota tegay anaaba runtii ka mabsuuday edmonton imika wax badan baan ka wadnaa toronto waan ka wadnaa marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta cayaalka ee qur-aankana idinku dhiga dhaqanka idinku soo celiya oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida elmit baa u sameyn marka u samaysteen samirkana yaro badiya aflax baan ku jiraa waana aflaxaynaa way socotaay
waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryaryihiinna oo ay soo korayaan waqti unbaa waalidku geliya haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyeerka waalidku adag yahay caruurtaas way badbaadi lahaayeen laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacnay markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen dhibaatada meesha ugu weyn halkaas agatay hooyadiina waa beer wax dhalay caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan
aabihii iyo waalidka wuxuu sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan kaga dhisan dhaqan kala yimaaday dadka hooyo. Arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii ee mataqaanaa danso iska noqdaan waxbarashooyinkii ka haraan mataqaanaa oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelay dhaqamadii Soomaaliya aan ku helay. Nin kastoo waalidino ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jirin waxna wa u sheegin waxna wa fahmi jirin. Marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. Qodob kale wax weye islaam la-aan baa jirta iyadana oo xagga luqadii iyo languagi maadi ciyaalkii iskuul aadayaan ee luqadii ingiriiska baranayaan dadkii waaweynaana luqadii ingiriiska si aada uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. Wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay haystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xoogooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay wada joogaan. Marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
Wax keliya aan raba inaan ku gugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhigtooda ilaa horta taga bixin karo aan raba inaan ku gugaabeeyo kaytaa warnimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwan waaba tageente.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xaqjirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin. Waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. Islaam nacaybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhalinyaradan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhalinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaal Xasan. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo ay haatan si wada jira idinku tabinayaan Caashe Ibraahin Aadan iyo Ariga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qaybihii kala duwanaa idaacaddaynu hore ugu sii socon doonaa. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama baxuntii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan howlgallo ballaaran oo ay ciidamada dowladda ka samayn doonaan dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaraxyo xiriir ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. waxaana bulshada magaalada ay aragtiyo kala duwan ka qabaan waxyaabaha ay amniga Muqdisho ka bedeli karaan howlgallada la sheegay in ciidamada ay ka bilaabi doonaan Muqdisho. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda ee amniga dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
howlgalka hadda magaalada ka socda iyo wadooyinka xiran sidii hore ay yani markii horeba waa jiray, wax hadda nagu cusub maaha. keliya ayagu dhanka dowladdu waxay u haysataa wadooyinkan ay xireen bay ayagu howlgal u haystaan, laakiinse sidaan anigu aaminsanahay jidadku awalna waa xirnaayeen. haddii hadda marka jidadkii hore oo xirnaa wax lagu sii daro oo isgoysyadaha, waxaan malaynayaa shacabka dhibaata ka soo gaaraysa. marka aada fiirisay shacabku hal maalin oo jidka la xiray baa dumarka waaweyn, dadka xanuunsan, intuwaa dhibaata ay qabsataa. waxaa isha qofkii xanuunsana isbitaalka uu san aadi karin ilmihi yara uu san iskoolka aadi karin marka dhankan qaraxyadana dad shacabki dhibaato bay ku qabaan dhankan kale oo jidadkan anigu ma aaminsani wax ay soo kordhinayaan inay dawladdu siyaasad mid ka duwan la timaado maahay jid la xiray wixii soo kordhinayaan dhibaato ahayn ma jiro sidaas aan aaminsani
waad mahadsan tahay daahir dib baan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cumar
waxa weeyaan horta hawlgallada laga sameeyay gobolka Banaadir aad baan anigu u soo dhaweynaya runtiina waxaan isleeyahay wax weyn bay tari doonaan sababtoo ah dadku way dhibaatoodeen maalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeeyay qaraxyada waxay ka dhigeen talantaali si aad moodo filimaan musalsal oo kale inay yihiin ayaa magaaladii laga dhigay ilaa heer waxay soo gaareen wasaaradihii iyo goobihii bulshada lagu shaqeynayay inay galaan oo ay qaraxyo ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir baa ku dhawaaqay xaalada amni ma aragtay in xaalad degdeg oo amni lagu soo rogay magaalada runtiina waxa weeye hadii jid la xiro iyo hadii ciidamadu naftooda horayaasha ah oo umada u adeegaya ay naftooda gadaan oo ay galaan meel walba mid kasta waa wax arin soo dhaweyn mudan sababtoo ah dad naga dhinta oo naga dhaawacma waxa wax ka xun ma jiraan marka jidka hadii la xiro ama waxa weey ciidan lagu gooyo ama dhagaxaan lagu gooyo wax walba lagu gooyo danta laga leeyahay waxa weeyaan in shacabiga lagu badbaadiyo baabuur qaraxay sido oo dad aan naxaynin oo naxariis lahayn baa beesha gelayo dadkaasna waxay rabaan wax looga gaashaanto weey dhagaxaan haddu qarax weyn cilin karo ama baabuurka weyn u cilin karo waa qasab weey in la dhigo hadii ciidan la dhigo mid kasta waa isku mid laakiin waa arin soo dhaweyn mudan runtiina dadka cadawga ah oo waxa weeye umada laynaya ma aha dad cirka ka soo dhacay dad dulka ka soo baxayna ma aha dadka shacabiga oo walaalkii hadda uu ka dhawaajiyay ayay ku dhex jiraan way hadii shacabigii marka iska soo qaban waayeen dawladdu waxay xaq u leedahay inay qasab ku soo qabato by force weli bi awood iyadoo isticmaalaysa inay soo qabato
hadii aan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi waad maqlaysaa Nuur wuxuu ku doodaya howlgallada bilowday in ay wax weyn ka bedelayaan xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho adiguna waad saluugsanta maxaad ku saluugsantahay
Seenabey anigu waxaan ku saluugsanahay horta magaaladan caasimadda Muqdisho horta amnigeeda inta gudaha laga sugayo waxaan anigu aaminsanahay in banaanka laga sugo waayo hadda waa ka warhaysaa iyo inta dhawayto ciidamadii shabeellooyinkaas dhex joogay ay soo baxeen ay farumihii soo baneeyeen baa qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho ka dhacay taas waxay ku tusaysaa ciidamada banaanka fadhiya inay muhiimad gaar ah u leeyihiin amniga magaalada Muqdisho oo amnigu uu ku fiican yahay intii gudaha lagu mashquuli lahaa magaalada banaankeeda qaraxyada laga keenay in dadka shacabka intii la dhibaateen lahaa bal horta nimanku meeshii joogan waa la garanayaa magaalada geesaheeda in laga xiro magaalada waayo anigu fikir ahaan waxaan qabaa deejid xiran wax maanta lagu cusub maaha waa ka warhaysaa qolyahan dawladda shacabku inta ay dawladdu degan tahay oo jiladku ay ka xiran yihiin iyo intaysan dawladdu aysan joogin waxay ku ammaan helaan intaysan jiladkuna ka xirnayn dawladdu aysan joogin marka anigu waxaan u arkaa jid isgoysa oo la xiray oo dhagxaan la dhigay ama gaari meel laga celiyay wax amni siyaadin inuu sakeeyayna amnigu wuxuu u baahan yahay in magaalada baaritaan lagu sameeyo in magaalada banaankeeda amniga laga sugo marka dawladdu hadday arintu uga ururtay inaan wada xirna mahan xal kale ma hayno de wadada xiran baa qaraxyadu dhacayaan istaraatiijiyad kale inay raadiyaan baa fiican
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqlaysaa hadalka Daahir wuxuu leeyahay wadooyin hor leh oo la xiraa waxay caqabad ku noqonaysaa dhaqdhaqaaqa nolosha iyo adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada adigu maxaad ka dhihi lahayd
walaalkay aad buu mahadsan yahay dadka ganacsanaya oo raba inay dukaamo ku ganacsadaan oo raba inay carwooyin furtaan oo bakhaarro is furtaan oo goobo ganacsi ay aadaan mooyna ka fikirin dadka muwaadiniinta hor dhimanaya oo qaraxyada lagu sameynayo kuwa madaxa laga tooganayo waana xaqiiq runtii dadku waxay iska indhatirayaan ummadun dawlad la'aan ma ahaanayso way dawladduna dee waa inay awood wax ku qabato way gudoomiyaha gobolka Banaadir qorshaha uu sameeyay waxaa ka mid ah in howlgallada markii la sameynayo 17 degmo ee gobolka Banaadir degmo walba gaadiid loogu talagalay in la sameeyo way gaadiidkaas oo ka qayb qaadanaya dadka tabarta daran iyo kuwa dhaawacan iyo kuwa hadii wax gaaraan iyo dadka dhibaateysan oo tabarta daran gaadiid lagu qaadayo oo meel goobaha lagu gaarsiinayo in la sameeyo way waana runtii qorsho loo baahan yahay gobolku inuu tayeeyo waliba sii baahiyo runtiina waxa weeye waa hawl wanaagsan walaalkay inuu dhaliilo dimaha waxa la baajinayo waa qof dhaawacmaya qof la dilayo qof la dhibaateynayo waa lagu guuleysanay hadii la joogteeyo oo iyadoo qorsheysan usbuuc iyo bil iyo sanad ku qorsheysan la sameeyo waa lagu guuleysanay insha Allah
waxa siinaya Daahir Cabdullaah Cumar
Muhammad Ali hadda saaxiibkii magaalada Muqdisho waa wada joognaa dawladdu hawlgalbay ku dhawaaqday wixii ay ku dhawaaqeen iyo wixii noo sheegeen waxaan ka aragnay isgoys xiran wax kale aan ka aragnay male marka ummada Soomaaliyeed oo gobolada kale oo Soomaaliya joogta iyo waxa caalamka jooga baa waxa looga qancinayaa dadkaas qaraxyada iyo ku dhimanaya iyo amniga inay faraha ay ku qaban la yihiin bay saxaafadda horta rabaan inay wax uga sheegaan oo ii sheegay dibiga dowlad ishiisuna ee dhigtiisuna wax sanbay maqashaa indhihiisuna ma arkaan oo kala weeye arinta taas horta naguma cusba dawladdu habeen dhawaan waxay ogeyd golaha wasiirada waxa oo dhan go'aan ah waxa lagu dhawaaqay in gobolka Banaadir saaxiibkay sidoo u sheegay howlgal amniga lagu sugayo guriguri loo baarayo inuu ka dhacayo horta ayaga laftigoodu dee hadii ay wax qabanayaan oo wax qabadku u dhabtay yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacayo biri oo kale ama caawo kale horta sida saxda dawladdu ma sheegto ma tiraado biri oo kale howlgal baan sameynayna waayo qofkii qori haystay dee adaba u sheego waa ku baarayaa si carar baatiro waa dhumanaya horta sida dawladnimada maaha horta taas fashilantood dee ninkii quri haystay iyo kiis qarxinayay waa horuba magaalada ka baxay howlgalkoodii waa bilaaban hadaba sii sheeg horta taas waxa halka ka muuqata bisay dawladnimo inaysan meesha ku jirin oo yacni dawladdu aysan waxyaalo badan laftigeeda ay ka khaldan yihiin annagii shacabka inaan garanayno amniga qorshe ma bahayaanba waayo amniga qorshihiisii ayagaaba sii fashilay dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaaciyay waa lagu kala tagay
haye Nuur Sheekh Cusmaan
mar walba horta qorshe dawladdu qorshe way u haysaa amniga tusaale aniga hadda waxa igu maqlaa inay ka qayb qaadanayaan markii hadda howlgaladan ay gelayaan oo kale hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta oo wasaaradda gaashaaniga iyo dad badan oo kale oo inay kala qayb qaadanayaan baa laga sheegay haddana dawladdu haday rasmi ay u arintan uga xaqiijiso ficil ahaan ay u sameeyso waxan markii lagu dhawaaqo oo la yiri qorsho noocaas la qabeenay iyo markii ficil ahaan loo sameeyo way kala duwan yihiin hadda howl wanaagsan baa lagu dhawaaqay laakiin ficilkeedii waa in lagu dhaqaaqo oo waana arin wanaagsan insha Allah taala waxaan isleenahay bulshadu way ku dirsan doontaa howlgalada waa in laga dhameeyo wax joogto ah oo ummadan loogu adeegayo ay noqoto way dadka xilka loo dhiibay oo mas'uuliyiinta wax xilka loogu dhiibay ummada inay u shaqeeyaan u adeegaan way adeegii marka inayna ka gaabinina si toos ah ay u qabtaan way shaqeeyaan oo ayaa loo baahan yahay dadka shacabka ana hadii waa inayna dhibsani way waxa la yiraahdaa ma haya dawla dawla haya qowa carabta tirada way dawladdu waa awood waa inay awood wax ku qabato wax ku xirto dadka sharci darada ka shaqeynaya ku qabato dad guriyaha sharci darada ku haysta uga saarto kuwa amni darada sameynaya muwaadiniinta iyo dadka shacabka aleenaya maxayadaha qarxinaya waa inay awood ku qabato way
dawladda dhowr jeer bay sameysay isbeddel iyo qorshe la doonayeen wax looga qabto xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada sidee baad u aragtaa in wax looga qaban karo Daahir Cabdullaah Cumar
dawladda laba sano bay jirtaa labadii sano ay jirtay marka meel qarax ka dhaco ama amniga ay uu faraha uu ka baxo taliyaashay bedelaan marka aan ugu fiiriyey waa dawlad taliyaala bedelo ugu badnayd magaalada Maxamed soo marta marka aad fiirisidna intaas howlgal bay ku dhawaaqayeen howlgalkooduna waxba kama naasacadda sida la sheegayna waa ka horaysaa intii hadda dawladdu ay jirtay iyo labadii dawladood ayaga ka horreeyay wixii ku dhintay magaalada Xamar ama qaraxyaha lagu dilo ama xabadaha lagu dilo labadii sano dawladdu jirtayba baa ka badan waxa u muuqata marka inay badweyn dhex quusayaan meel ay wax ka qabtaan ay garan laayihiin marka anigu waxaan oran lahaa jidadaad xirtaan xal kuma jiro xalna kuma imaanayo niman baa magaalada isku haystaan ama wadanka isku haystaan meelahay joogaan waa taqaanaan marka xalku wuxuu ku jiraa meesha geedkan xididkiisu uu ka aasan yahay oo amni darradu ay ka imaanayso inaa inta la tago wax laga qabto howlgalo laga sameeyo hala dagaalamo laakiinse maalin kasta ininko faruhu inii laaban yihiin baa meeshiina laynugu imaanayaa sidan aada wadaana wax amniga kuma imaanayo
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
xalkiisu waa fudud yahay waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye, waxay leedahay taliye saldhig, waxay leedahay taliyo oo sirdoon, waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay. Hadii waaxaha iyo gudoomiyasha ay dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan, aad bay u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanaya. Waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo dhayli oo maalin walba la sameeyo xal baa la helayaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sida iyo nabad galiyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqdaada cayaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aana ku bilaabo, kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa ku loolamaya ciddii xilli ciyaareedkan ku guulaysan lahayd horyaalka dalkaas, waxaana maalintii Sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku badisay 2 gool iyo waxba mar ay booqatay gegida Fulham ay ku ciyaartay magaalada London. Sidaasi waxay maalin ku sii haysay hogaanka horyaalka, ay yeeshay maalintii shalay ahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda Anfield waxay ku marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaartan oo ahayd ciyaar la fiil karay in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dhibco ku weyn kartay, ayaa haddana labada kooxood banuuni adag ay soo bandhigeen. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa qaybtii hore ciyaarta gool la timid oo ciyaaryahan Firmino ayaa goolka u saxiixay. Hayeeshee waxay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur suura gelisay qaybtii dambe ciyaarta inay gool la timaado oo ciyaaryahan Lucas uu saxiixay 90 daqiiqo markii dharka loo koray. Isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay iska qasaarisay 2 fursadood ay ciyaartaasi guul ku heli lahayd, ayaa nasiib darro. Danqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ciyaaryahan Maxamed Salax waxa uu kubad uu madaxeeyey banaanka iskaga soo celiyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Hugo Lloris. Hugo Lloris kubaddii uu soo bixiyey ma dhigin meel fog, ee waxa uu lugta u geliyey ciyaaryahan ka mid a kuwa difaaca uga ciyaara kooxdiisa oo gool oo tareesan isku xirtay. Halka ee Liverpoolna niyaddu u soo noqotay mar kale hoggaanka horyaalkana ay ku hayso haatan 2 dhibcood, walow kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan uu u dhiman yahay oo haddii kulanka ay badiso ay hoggaanka horyaalka soo ceshanayso. Maantana waddanka Ingiriiska, kulan adag waxaa guriga Emirates Stadium ee kooxda Arsenal ay ku ciyaarto iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in ay booska kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United kaalinta 4aad si rasmi ah u fadhisa oo 61 dhibic ay leedahay, halka Arsenal ay leedahay 60 dhibcood. Haddii marka Arsenal ay kasoo badiso kooxda Newcastle United, waxay fursad ku helaysaa inay kaalinta 4aad soo fariisato. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham guuldaradii ku soo dhacdana waxay isku dhibca ka dhigeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal fursad waxay haysataa marka ay kaga sare marto Manchester iyo waliba Tottenham oo ah koox ay si xun u xafiiltamaan oo magaalada London dhinaceeda waqooyi ay ka wada dhisan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag gurigeeda waxay kula ciyaartay kooxda Huesca. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacayay gegida Bernabeu, waxaana tababare Zinedine Zidane aad moodaa inuu boorka ka soo jafay xidigoon lagu iloobay kursiga kaydka. Xidigaha uu garoonka soo geliyay waxa ugu cadcad ciyaaryahan Isco oo isagu aad moodo macalinka Zinedine Zidane iyo isaguba inay isku dhaartaan. Waxa uuna qaybtii hore ciyaarta iyadoo kooxda Real Madrid gool lagaga hormaray uu Isco u dhaliyay kooxdiisa gool bareeja, oo sidaasi labada kooxood qaybtii hore 1-0 ayay ku kala nasteen. Qaybtii dambe markii lasugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, gool ay la timid waa laga daba keenay oo waa la bareejay. sagaashankii daqiiqo oo hal milir dhimanna waxa kooxda kubada cagta ee Real Madrid u soo ragashay goolka guusha inay hesho oo u saxiixo ciyaarihiisa Karim Benzema xidiga admoodo in ay haatan kooxda Real Madrid isaga uu ku tirsan tahay oo goolasha ugu badan ee kooxdaasi saxiixay. Isla wadankaasi Spain kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa maalintii Sabtiga ahayd kulan adag oo derbi ah waxa ay kula ciyaartay magaalada Barcelona garoonkeeda Camp Nou Stadium kooxda isla magaaladaasi ka dhisan yihiin ee Espanyol waxaana ciyaarihan Lionel Messi sidii lagu yaqaanay uu wacdaro ka dhigay garoonka taageerayaashii 100,000 dhamaa ee kooxda kubada cagta ee Barcelona ay mar kale u saacadtumeen waxa uu dhaliyay gool Blues-ona ahaa oo sidoo u dhaliyay aad ka yaabaysay quruxda iyo waliba faajafaajada ka muuqata iyo xirfadana aan la soo koobi karin sidoo kalena ciyaarihan Lionel Messi goolkii labaad isla isaga ayaa kooxdiisa kubada cagta ee Barcelona u saxiixay horyaalka waddankaasi Isbain kooxda kubada cagta ee Real Madrid waxa ay haatan fadhiisaa kaalinta saddexaad waxaana kaalinta koowaad ee horyaalkaasi hoggaaminaysa kooxda kubada cagta ee Barcelona oo 10 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo iyadu waxa ay leedahay Atletico konton iyo sagaal dhibcood halka Barcelonana ay leedahay 69 dhibcood kooxda kubada cagta ee Real Madridna waxa ay leedahay konton iyo 7 dhibcood waddanka Talyaanigana habeenkii xalay ahaa goor dambe kulanna dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Lazio Inter Milan laguna ciyaaray gegida San Siro ayaa waxa hal gool iyo waxba ku badisay kooxda kubada cagta ee Lazio kulankii kan ka horeeyay Inter Milan waxay soo dardartay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo ay kaalinta saddexaad kala baxday laakiin haatan nasiib darradu waxay tahay in kooxda kubada cagta Inter Milan iyana guul darro kale ay la qeyso taasi oo fursad siin lahayd kooxda kubada cagta AC Milan laakiin lafteedu aan wax guul helin oo maalintii Sabtida ahayd hal gool iyo waxba ee kooxda kubada cagta ee Sampdoria kaga badisay horyaalka waddanka Talyaaniga Juventus oo iyadu guulaheedu ay iska sii soconayaan isla markaasina maalintii Sabtida ahayd kooxda Empoli hal iyo eber kaga badisay ayaa hoggaanka horyaalkaasi haysata oo waxa ay ku hoggaaminaysaa 78 dhibic Napoli oo ku xigta waxay leedahay 63 dhibcood halka Inter Milan ay leedahay 53 AC Milanna ay leedahay kub iyo konton dhibic raisel barnaamijka faaqada ciyaaruhu waa nagay taatan kuwa dambe waa masxaddo idin la sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay maxamed masaade oo barnaamijkaasi faaqraada ciyaareena la socodsiinayay markana aynu ku wada nasanno heestaa oo inoogu luuqaynayo fanaanka mursal muslim umar
Tana yo digay roko Daya haiga uga digyan ebir magoshay Dalin taadan e digaya wama daftay Al digayga uga digyan ebir magoshay Dada pur taadan kasaran bibi haisa Tartana yo digay roko Daya haiga uga digan ebir magoshay Udiyay aragago dali asha Mahabaga toristadu idah qatay Udiyay aragago dali asha Dor istadu idah qaday Inki xisteeyo dalal banku Inki xisteeyo dalal banku
mursal muuse codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Firwa iyo Aashi Fahim. Intaan mar kale kulmayno, hadii Alla idmu waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.